veče uz radio.
Higijena života. Simpozijum reproduktivne endokrinologije sa međunarodnim učešćem održani u gradu Banja Luka 1. novembra ove godine. Glavni organizator bilo je Udruženje endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske. Svrha ovog stručno-naučnog skupa je potreba za kontinuiranom edukacijom zdravstvenih profesionalaca o novim saznanjima i dostignućima u medicini, dijagnostici i liječenju bolesti iz oblasti reproduktivne endokrinologije. Bio je namijenjen onkolozima, ginekolozima i akušerima, internistima, ljekarima porodične medicine i naravno endokrinolozima. Večeras za emisiju Higijena života izdvojili smo dijelove iz predavanja eksperata iz Srbije. To su profesorica doktorica Svetlana Vujović, autorica prve srpske enciklopedije, a između ostalog i više od 30 knjiga i udžbenika. Dr. Đuro Macut, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, predsjednik Srpskog društva za reproduktivnu endokrinologiju, autor više od 70 originalnih radova koji su objavljeni u međunarodnim časopisima sa recenzijom.
Rock and roll, to je igra za nas.
profesor dr. Svetlana Vujović, gošća iz Beogradskog medicinskog kruga. Tema je savremeni aspekti prijevremene insuficijencije ovarijuma.
U svojstvu sam osobe koja je među 10 ljudi na planeti Zemlji za oblast menopauze, te se dogovaramo šta će biti na ovoj maloj našoj planeti Zemlji u sledećih 20 do 50 godina u oblasti. E sad, ja sam ponosna da to podelim sa svima vama, jer mi sami nismo ništa, samo smo u grupi veliki, i da to sve što znam podelim, da vam prenesem i da vidimo šta taj moćni svet kaže, a gde smo mi. A mi ne samo da možemo da ga pratimo, nego možemo sve da sprovodimo i čak kreiramo. Imate pozdrave od Medicinskog fakulteta u Beogradu, od Klinike za endokrinologiju, od Srpskog udruženja za endokrinologiju i za menopauzu, ali i Banja Luka je danas na mapi sveta od strane Svetskog borda za menopauzu, jer neka znanja Svetskog borda će biti ovde danas rečena, tako da niste ni svesni da ste na svetskoj mapi danas. A sada, o čemu ću ja danas da pričam, to je prevremena insuficijencija ovarijuma. Zašto je ona, molila bih samo da se poveže, zašto je ona važna i šta mi to treba da znamo uopšte o ovoj oblasti? Kada se rodi ženska beba, onda ona ima određen broj jajnih ćelija i atrezija počinje već od 15. nedelje gestacije. Propadaju jajne ćelije da bi 1 do 2 miliona jajnih ćelija bilo prisutno na rođenju ženske bebe, a manje od 500 ovocita se oslobađa tokom života. I kritični proces je prelazak primordijalnog u primarni folikul. Šta je to uopšte prevremena insuficijencija jajnika? To je oligo ili amenoreja, gubitak menstruacije kod žene mlađe od 40 godina i odlikuje se sa FSH preko 40 i sa estradiolom ispod 50. To znači da mlada žena, možda sa 18 godina ili 20, ulazi u menopauzu. Zašto se to dešava? Šta možemo da uradimo? Ili ćemo da sedimo sa strane i kažemo, pa to je normalno, nećemo ništa da radimo. Nećemo, naravno, da se tako ponašamo. Ukoliko se ne leči mlada žena koja je ušla u menopauzu, ona ima duplo veći mortalitet u odnosu na žene koje imaju uredne menstruacije bar do 50. godine života. I naravno, incidencija prevremene insuficijencije jajnika je sve veća prema 40. godini života i postavlja se pitanje, a zašto se sve to dešava? Mi smo u poslednjih 15 godina suočeni sa situacijom da je naš region prvi u Evropi po broju žena koje uđu u menopauzu pre 40. Nije bilo tako pre 15 godina, pre 20. I zato se rade velike svetske studije sa Engleskom i sa Kinom da se nađe, a koji su razlozi na ovoj našoj teritoriji. Pa evo nekih: genetske aberacije, autoimuno oštećenja, faktori okoline, hirurgija, radioterapija, hemioterapija, metabolički poremećaj, defekt strukture, gonadotropina ili neki drugi. I kada smo mi ispitivali na našoj populaciji, onda smo našli da najviše žena ulazi u tu prevremenu menopauzu između 35. i 40. godine, i pitali smo se da li stresori imaju neke veze sa tim. Pa smo im pobrojali različite stresore, kao što su razvod, onda, na primer, gubitak bliske osobe, smrt, bombardovanje, selidbe i tako dalje, jer nam je turbulentan region. Zamislite, u 50% slučajeva uzrok ranog ulaska žene u menopauzu je gubitak partnera ili razvod ili prekid veze. Toliko su muškarci važni u našim životima, i obrnuto. Da li je to porodična stvar? Naravno, u određenom procentu jeste, pa tako da nalazimo da među onim ženama koje imaju nekog bliskog srodnika sa prevremenom menopauzom, njih 60% ima majku koja je ranije ušla u menopauzu, a ostale najviše imaju baku po ocu koja je ranije ušla u menopauzu. I po padu estrogena sve te žene dobijaju u težini. Tako da smo mi obradili grupu od 1300 žena, kad kažem mi, to je naš region, pre svega Srbija i Republika Srpska, i našli da je to najveća baza podataka trenutno na svetu i vrlo su zainteresovani mnogi drugi za nju. Tako da bih ja sada dala nešto malo o genetici podataka. Ovo je jedan klasični onaj naš hromozom, X hromozom sa kratkom kratkim i sa dugim krakom i brojna su mesta na kojima genetske promene, a to su ovi kružići, odnosno, pardon, trouglići, mesta na kojima se može desiti poremećaj, pa da neko ima prevremenu insuficijenciju jajnika. Dakle, nije jedan genski poremećaj, nego više gena može biti uključeno. Pa ih mi delimo na prevremenu insuficijenciju 1 i 2, zavisno od pozicije na genskom lokusu, gde može doći do poremećaja. I ja bih navela samo neke od njih. Vidite ovaj ceo niz gena koji ovde postoje i mesta na kojima se dešavaju poremećaj, sve te studije su jako skupe jer su brojni geni u pitanju i najmoćnija zemlja sada na svetu za ova istraživanja je Kina, jer imaju beskrajno mnogo novca za genska istraživanja, pa smo evo i mi s njima ostvarili divne kontakte. Najčešće spominjan problem je transkripcioni faktor FOXL2, koji je najraniji marker diferencijacije jajnika i u ovih osoba se može desiti homozigotna mutacija na tom nivou kada nema diferencijacije granuloza ćelija i nema prelaska od skvamoznih u kuboidne, nema sekundarnih folikula i dolazi do atrezije ovocita. Pojavljuje se takozvani fragilni X sindrom, gde je FMR1 gen odgovoran za fragilni X zbog određenih promena na nivou ponavljanja određenih delova gena. On je vrlo često tih, pa te žene i ne znaju da ga imaju sve dok ne izgube menstruaciju, ali, nažalost, kod njihovih sinova se može desiti mentalna retardacija. Patogenetski posmatramo, postoje nespecifične hromozomske promene koje oštete mejozu, smanjuje se broj primordijalnih folikula, povećava atrezija zbog apoptoze ili insuficijencije maturacije. Kakav je aktuelni stav? Kad kažem aktuelni, to je stav od pre mesec dana koji smo definitivno doneli da ni jedan kandidat gen nije prihvaćen kao genetski marker. Za vas konkretno to znači nećemo raditi genetiku svim tim ženama, one se rade u naučnim centrima i nećemo biti mnogo pametniji da nađemo neki od njih, ali je za nas na nivou nauke to važno.
Svako oboljenje ima svoje etiološke razloge. Šta je onda sa autoimunošću kada je riječ o prijevremenoj insuficijenciji ovarijuma? Profesor dr. Svetlana Vujović, koja je između ostalog u medicinskim krugovima poznata kao osnivač Beogradskog tima za polni identitet.
Ajre gen je odgovoran za autoimuni polijendokrinopatija kandidijaza sindrom gde postoji abnormalno prepoznavanje sopstvenog tkiva i oko 20% osoba sa prevremenom insuficijencijom jajnika ima ovaj razlog, autoimuni razlog i te žene često imaju i Hashimotovo oboljenje štitaste žlezde, Addisonovu bolest i tako dalje. Kod njih je smanjena aktivnost ćelija prirodnih ubica, oštećena regulacija te ćelije i imaju ooforitis. I naravno imaju udružene endokrine bolesti. Neke sam već pomenula, ali mogu da imaju dijabetes, hipofizitis, hipopituitarizam, ali i brojne neendokrine bolesti kao što su vitiligo, idiopatska trombocitopenijska purpura, lupus, reumatoidni artritis. Tako da moramo misliti o tim bolestima i o poremećajima ciklusa, alopeciju, cirozu, hemoliznu anemiju, kandidijazu i tako dalje. I kakve sada veze ima estradiol, glavni ženski polni hormon, sa autoimunošću? On smanjuje aktivisane te limfocite, poboljšava imuni odgovor, aktivira efektorne te helper limfocite makrofage, ubrzava maturaciju patogenih autoreaktivnih B ćelija, znači pad estrogena otvara vrata bolestima. Pa hoćemo mi da stojimo sa strane i kažemo pa nema veze, to je prirodno. Pa nek se dešavaju prirodni procesi, tačno. Ali priroda ide onda da usmrti ženu na način što počinju da se javljaju bolesti koje ćemo onda da lečimo. Pa ćemo dati 15 lekova umesto jednog leka koji će sprečiti bolesti. To se odnosi i na mlade žene, a i na žene koje su u srednjim godinama, kako kaže Svetska zdravstvena organizacija, do 60. godine i koje kojima treba pomoći da divan period života provedu kvalitetno. Šta je sa činiocima spoljašnje sredine? Postoje brojni činioci za koje nismo ni svesni, koji deluju na nas i ruše prvo genitalni sistem. Alkivišući toksični lekovi su takođe poznati, pa se prevremena insuficijencija jajnika javlja kod osoba lečenih od nekih maligniteta, a zbog primene hemioterapije ili drugih obaveznih vidova lečenja. Od 100 devojaka koje su primale citostatike pre 5. godine života zbog maligne bolesti, 17% ima ceo život prevremenu insuficijenciju jajnika. Sledeći uzroci za ovaj poremećaj su metabolički, kada postoji deficit 17-OH hidroksilaze ili defekt galaktoza 1-fosfaturidil transferaze. Međutim, ovi poremećaji su beskrajno retki, tako da zaista su tek na nivou da znamo da postoje, ali mnogo češći su već nabrojani. Šta je sa infektivnim činiocima? Herpes simplex virus, koji deluje toliko banalno i obično, može dovesti do ekspresije insuficijencije jajnika. Citomegalovirus, mumps, varičela, šigela, TBC, malarija itd. I onda, takva jedna žena ima sve tipične simptome menopauze, valunge, nesanice, iritabilnost, depresivnost, hipersenzibilnost, gubitak koncentracije, gubitak polne želje, bolove u mišićima, kostima, gubitak energije, suve oči, suvoću vagine. I da li je ova žena sposobna za normalan posao? Nije. Ona će noćima imati nesanicu, biti nervozna, urušavati život u porodici, u socijalnom okruženju i naravno u profesionalnom okruženju. Biće sklonjena sa posla, pa onda fondovi plaćaju veliku cenu bolovanja, umesto da je dobila jednu tabletu i razrešila problem, a mi to možemo. Šta je sa kardiovaskulnim sistemom? Pad estrogena utiče na stimulaciju LDL oksidacije, povećanu vaskulnu inflamaciju, smanjenje fibrinolize, vazokonstrikciju pa skok pritiska, ubrzanu aterosklerozu i neregulisanu tenziju. Postoji najnovija podgrupa sekundarnih hipertenzija koja se javlja kada žena ulazi u menopauzu u bilo kojim godinama. One se ne leče antihipertenzivima, nego etiološki, zavisno od uzroka koji je do toga doveo. Endotel predstavlja, iznenadit ćemo se, najveću endokrinu žlezdu, ogroman je i naravno receptori za estrogene su prisutni u svim krvnim sudovima. A ako znamo da 2/3 mozga i njegove težine čine krvni sudovi, onda možemo da shvatimo koji je značaj normalnih estrogena za mozak, za ponašanje i za ceo organizam žene. Endotelna disfunkcija kao posljedica hipoestrogenije je marker kardiovaskulnih događaja, a u oštećenom endotelu dolazi do akumulacije lipida, adhezije monocita, preuzimanja LDL-a od makrofaga i porasta faktora inflamacije, interleukina 6 i drugih. Znači, nečinjenje, i to neću ja da vam dam nikakvu terapiju, je u stvari jedna ozbiljna situacija, jer neko će nas pitati, a što vi niste dali jedan običan lek i sad ta osoba ima probleme? Ili će nas tužiti pacijenti jer dolazimo u tu situaciju, krivi smo za sve, a ne moramo da budemo i pacijenti su informisani. Znači, razmišljati uvek o etiologiji i o nadoknađivanju nečega što je obično. Na nivou kostiju, hipoestrogenija dovodi do osteoporoze, svima poznate, te je poznato da 2/3 mladih žena sa spontanom insuficijencijom jajnika imaju kostnu masu na glavi femura ispod srednje za kontrolnu grupu. Sad zamislite osobu koja ima 25 godina i nije još postigla pik kostne mase koji se postiže u 30. godini, a već ima hipoestrogeniju. Znači, ona će razviti sigurno osteoporozu i ne treba je lečiti bisfosfonatima ili drugim lekovima, nego etiološki.
Predavanju profesorice doktorice Svetlane Vujović o savremenim asvetima prijevremene insuficijencije ovarijuma, koje je održala tokom rada simpozijuma reproduktivne endokrinologije sa međunarodnim učešćem u Banja Luci, naravno bilo je riječi i o dijagnostici ovog zdravstvenog poremećaja, kao i o liječenju.
Jako jednostavno. Žena koja je imala uredne menstruacije, koja ima manje od 40 godina, dobija neurednu menstruaciju, vrlo prosto, određujemo je samo dva hormona, FSH, estradiol. To zaista može da se uradi na svim mestima. Nikakva komplikovana dijagnostika. I ako nađemo visok FSH preko 40, nizak estradiol, imamo dijagnozu prevremene insuficijencije jajnika. Šta je sa dehidroepiandrosteronom i njegovim sulfatom? On pada kako mi starimo iz nadbubrega, ali kod ovih žena često udruženo sa autoimunim bolestima više pada i treba ga nadoknaditi ukoliko je nizak. Ako je normalan, nećemo ga dodavati. On povećava senzitivnost folikula na gonadotropine, povećava receptivnost endometrijuma i važan je za kvalitetno starenje. Šta je sa melatoninom? Hormon koji je odgovoran za proces budnog stanja ili spavanje, gde evo podatak da su receptori za melatonin na ćelijama teke prisutni, tri puta je viši melatonin u preovulacijskom folikulu u odnosu na koncentraciju u serumu i najniži u sredini ciklusa. On inhibiše GnRH, smanjuje odgovor LH na LHRH, povećava oslobađanje prolaktina, produžava pik kortizola tokom noći, inhibiše TRH i povećava GABA. Znači, jako je važno otići na spavanje u 22 sata. Može da zvuči kao nemoguća situacija kada mladi izlaze noću, međutim, ljudi postoje 20 miliona godina na ovoj planeti. I šta se dešavalo kada padne mrak? Išli su u pećine da spavaju. To je nama uvreženo, odnosno ostalo je u genomu zabeleženo. I sada mi to rušimo. Naravno, onda ćemo imati posljedice na endokrinom sistemu uz sve druge stresore kojima smo okruženi. Kakva je terapija ovih žena? Jednostavna, jeftinim lekom, estradiolom. Ima ga svuda. Znači, ne trebaju nam skupi lekovi i daćemo jedan umjesto 15 lekova za lečenje komplikacija. Neuspešno. Estradiol povećava osjetljivost i diferencijaciju ćelija granuloze, down reguliše FSH-LH receptore, povećava broj LH receptora koji su ranije indukovani sa FSH, snižava FSH-LH i sprečava prevremenu luteinizaciju i stimuliše proliferaciju endometrijuma, miometrijuma, znači. Kad se pojavi jedna mlada žena i kaže ja nisam do sada rađala, ulazim u prevremenu menopauzu, imam 25 godina, očajna sam, dođe kod lekara, on kaže gotovo, završeno. Nema šanse, ni za šta, ni za donaciju, vi ste otpisani, to je strašno. Ja znam da niko to neće reći svojim pacijentkinjama, jer dogod žena ima jajnik, ona ima mogućnost da ostane u drugom stanju. Kad nema jajnike, onda ćemo reći stvarno, ne postoji šansa. Kad žena izgubi menstruaciju godinu dana, ima još 1000 do 2000 jajnih ćelija u jajnicima. E sad je veština kako doći do njih. Kako možemo kod žene koja je ušla u menopauzu izazvati da preostali folikuli porastu? Vrlo je jednostavan put, a put je preko estrogena, koje treba povećavati do momenta dok se ne pojavi neki od preostalih folikula. Znači, to danas nije naučna fantastika, nego mogućnost. Pored estradiola treba dodati progesteron i dodati androgene kada oni nedostaju, jer su oni važni za normalan život žene. Prednizon se daje u autoimunim situacijama, plazma fereza ako postoji mijastenija gravis i prevremena insuficijencija, pentoksifilin, tokoferol kao pomoćni i naravno u velikim centrima autotransplantacije, ksenotransplantacije itd. E, kada je vreme za donaciju? Kad ćemo toj ženi reći, zaista nemate jajne ćelije, sve smo uradili, vi ste kandidat za donaciju? Kad je dobro pripremimo i šta je stav? Povećavati dozu estrogena do momenta kada FSH drugog dana ciklusa padne između 10 i 15. Iako je on takav kod žene s prevremenom insuficijencijom jajnika, iako u 6 ponavljanih folikulometrija nema folikula koji je porastao, mi ćemo znati endometrijum je spremljen za donaciju, vrlo verovatno teško bi se pojavio neki njen folikul, može da ide na donaciju. Ali ne uraditi joj to s vrata kada dođe i saznamo da ima prevremenu insuficijenciju, ne reći joj odmah tako strašne stvari da joj potpuno uništimo želju za životom. Savremeni stavovi su dijagnostikovati prevremenu insuficijenciju jajnika na vreme, a to znači kada jedna do dve menstruacije postaju neuredne kod žene koja ih imala uredne. a ne posle 15 godina nemenstruiranja. Dalje, tražiti udružene autoimune bolesti i odrediti kariotip svakoj ženi mlađoj od 30 godina koja izgubi menstruaciju. Nema razloga za biopsiju jajnika za bilo kakvo dokazivanje ovog poremećaja, osim u naučne svrhe. Izostanak, znači menstruacije, je bitan da podsjetimo pre 40. FSH, estradiol i shvatanje da nelečena insuficijencija dovodi do osteoporoze, kardiovaskulnih bolesti, demencije, kognitivnog pada, parkinsonizma, dodati estroprogestagene, androgene na vreme i treba se potruditi da uvedemo novu užu specijalizaciju endokrinologije pola, jer ja danas govorim o ženama, isto se dešava sa muškarcima u nekim segmentima, pad testosterona je priča za sebe, muškarci imaju sve tegobe kao i žene, te evo ideje za neku sledeću temu. A sada za kraj moga predavanja, ja bih rekla da ovakvih skupova ne bi bilo da nema sjajnih kolega, da nema velike beogradske škole endokrinologije i da nema entuzijasta mladih poput asistentkinje Milene Brkić, koja je naš đak, koja će uskoro da doktorira i nadam se da će uskoro postati docent, gledamo odgovorne, ali u svakom slučaju ne treba Republika Srpska da se brine, imamo mi kapacitete sa naravno oslancem, evo nas koji smo na mestima, da možemo da damo veliki podsticaj. Uspela sam da se izborim da se sledeće godine u Beogradu u novembru održi svetski skup, svetski edukacioni skup posvećen srednjim godinama, menopauzi i procesu starenja u muškaraca, gde očekujemo 1000 lekara iz celog sveta, a Republika Srpska i svi vi ovde ste dobrodošli gosti i da nastavimo dalju saradnju. Ja vam se najtoplije zahvaljujem što ste doputovali iz raznih krajeva ove zemlje i šire.
Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Kako naći put koji vodi do tebe? Kako naći mir kad je svega nestalo? Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. Nikoga nema u praznom gradu, ulice moje korake kradu i ja, kao sjena sad luta. U tvome srcu i sve se naše polako briše iz svijeta tog. Sve smo mogli mi da je duži bio dan, da si našao za me malo vremena. Sve smo mogli mi da si samo htio ti biti nježan kao nekada. U tvome srcu padaju kiše i sve se naše polako briše i svijet.
Savremeni pogled na sindrom policističnih jajnika bila je tema predavanja profesora doktora Đure Macuta, predsjednika Srpskog društva za reproduktivnu endokrinologiju.
Ja ću vam danas pričati o jednom sindromu koji je vrlo čest i nečemu što zapravo predstavlja uvod u nešto što vi mnogo bolje prepoznajete kao dijabetes tipa 2. I danas zapravo sindrom policističnih ovarijuma predstavlja jedan široki sindrom koji je zastupljen kao predijabetesno stanje u jednom velikom procentu žena i ovo je jedno polje istraživanja u koje je moje, da kažem, omiljeno polje istraživanja pored onog redovnog rada koji mi radimo na endokrinologiji u poslednjih 20 i više godina. Ovo je jedno često stanje koje negde zahvata otprilike 5 do 10% žena u reproduktivnom periodu i malo manje ili više se prepoznaje u opštoj populaciji. Ja ću pokušati danas da vam približim nekakve, da kažem, dijagnostičke kriterijume i osnovne stavove koje se odnose na dijagnostiku, prepoznavanje i lečenje ovog sindroma. Znači, govorit ćemo nešto o dijagnozi, o mogućem poreklu metaboličkih poremećaja, o kliničkoj prezentaciji i ishodima i terapijskim mogućnostima. U poslednjih 20 godina su postavljene tri dijagnostičke grupe i ono što je karakteristika svakih date su, znači, iz 1990. godine grupa eksperata u Bethesdi je se sastala i postavila prvi kriterijum koji zapravo pretpostavlja hroničnu anovulaciju, znači neurednost ciklusa bez ovulacije i hiperandrogeno stanje. 2003. godine takođe jedna evropsko-američka grupa eksperata je postavila drugi nivo kriterijuma gde se to prvi put uključuje i nalaz ultrazvučni policističnog ovarijuma i sva tri kriterijuma su ravnopravna. I pre nekoliko godina Američko društvo za višak androgena je postavilo takođe sličan nivo kriterijuma s tim što je hiperandrogenizam u centru problema, što zapravo daje karakteristiku endokrinog profila ovog sindroma i danas se možda on negde nalazi između ginekologa i endokrinologa, ali ja sad nažalost moram da razočaram ginekologe koji su možda prisutni ovde, ovo jeste endokrinološki problem. Prezentacija folikula na jajniku ne mora da znači da jeste ginekološki problem u prvom nastupu sindroma. Prevalenca ovog sindroma je različita i različito se može analizirati. Znači, kod žena koje imaju amenoreju nalazi se u 30 do 40% slučajeva, da bi recimo kod žena koje imaju pojačanu maljevost sa regularnim ovulatornim menstrualnim ciklusima bila prisutna u oko 90% slučajeva. Međutim, ne zaboravite da i oko 20% žena imaju zapravo policistične jajnike, ne sindrom, nego izgled policističnog jajnika, što ne treba mešati i ne treba proglasiti odmah za sindrom. Kada govorimo o manifestacijama, tu je zanimljivo istaći da se u našim krajevima ona najviše karakteriše pojačanom maljevošću ili recimo neregularnošću ciklusa, za razliku od američke populacije ili tamo nekih zapadnih zemalja gde je gojaznost predominantna. Ovde vidite da je oko 40% gojaznosti prisutno, u Americi je to daleko više i oni su predominantno gojazni sa preko 80%. Ako gledamo ovarijalnu morfologiju, pre nekoliko godina je objavljen ovaj jedan zanimljiv rad koji je pokazao da zapravo mi gledamo broj folikula i volumen folikula. Ako pogledate ove kategorije broja folikula i volumena, pokazuju da je sve zapravo na račun žena koje imaju sindrom. Znači, veći broj folikula prema kategorijama veličine folikula ili volumena ide na stranu žena koje imaju taj problem. Što znači da je ovarijum u centru problema i zapravo hiperandrogenizam koji potiče iz ovarijuma je zapravo razlog zbog čega dolazi do ovakvih manifestacija u morfološkom obliku. Pre nekoliko godina smo u saradnji sa kolegama iz Grčke objavili jedan od radova koji je se pokazao kao vrlo koristan, a zapravo govori o odnosu antimilerijan hormona i karakteristika sindroma. Pa je u ovom pokazano da zapravo četiri osnovna fenotipa policističnih ovarijuma su u odnosu sa nivom antimilerijan hormona i ovo je ovde na grafikonu je pokazano da zapravo što je izraženiji sindrom, odnosno što ima više karakteristika u svom fenotipu, znači ako ima pun sindrom i neurednost ciklusa i hiperandrogenizam i policistične jajnike, antimilerijan hormon je visok. I to je potpuno jasno. Zaliz kod mršavih ili gojaznih, uvek je takva situacija i to je zapravo postavilo antimilerijan hormon kao jedan od modernih dijagnostičkih sredstava. Tako da mi to nije prihvaćen međunarodno kriterijum, ali može vrlo lepo da se koristi za dijagnozu. Ako nešto imamo prilično visoko, sa većom sigurnošću možete kazati da je u pitanju sindrom policističnog ovarijuma. koji su moguće poreklo ili nastanak metaboličkih poremećaja. Ovde možete vrlo kratko i vrlo efikasno da vidite da zapravo imamo problem koji kreće od inutero perioda, gde genetika igra jako puno zapravo uticaja, znači imamo fetalno izlaganje hiperandrogenizmu, gde onda imamo dve podkategorije, to su vam small for gestational age i large for gestational age kategorije, da kažem, potomstva. U oba slučaja mi idemo ka metaboličkom sindromu i kao što vidite, kroz čitav ovaj životni ciklus mi imamo problem sa nekim stanjima koje se karakterišu metaboličkim poremećajima i kasnije u životu reproduktivnim. Tako da imamo puno posla sa ovakvim ženama, odnosno sa ženama koje imaju generalno ovaj sindrom. Ako govorimo o endokrinološkim problemima, mi imamo zapravo tu jednu metabolički aktivnu gojaznost koja vodi povećanju, znači, nivoa citokina, odnosno tog nekog niskog stepena inflamacije, povećanju oslobađanja slobodnih masnih kiselina sa sniženjem adiponektina, to sve zajedno vodi, znači, hipertenziji, inflamaciji i sve zajedno opet do metaboličkog sindroma kao nečega, kao pula zapravo iz koga nastaje dijabetes tipa 2 i te žene zapravo idu dalje u dijabetes i komplikacije koje može da dovede.
Se mnogo svjetskih studija zanima za sindrom policističnih jajnika, što je kao ilustracija pratilo predavanje profesora doktora Đure Macuta, poznatog endokrinologa iz Beograda.
U jednom od naših ranijih istraživanja smo na jednom uzorku o žena koje su u našoj populaciji pokazali zapravo da analiziramo sve ove podatke, to su ovi brojni, da kažem, biohemijski podaci koje ovde imate. Ono što dominira jeste sniženje nivoa HDL kolesterola i povećanje triglicerida. To je nešto što je standard i što sad već prepoznajemo. Sa druge strane imamo neke novije stvari kao što su insulinska rezistencija, odnosno povećanje insulina i povećanje HOMA indeksa, koji je ovako zgodan klinički parametar za procenu brzu, ali stvarno ne može da, mislim, njega ne možemo koristiti za totalnu definiciju problema. Ono što je novo, to je oksidacija LDL kolesterola. Znači, kolesterol se zapravo više oksidiše na nivou endotela krvnog suda. Imamo ovde neku grupu indeksa odnosa, znači, lipida međusobni, koji mogu da koriste jako zgodnu, ali u većim studijama. Znači, populacione studije, recimo, vrlo lepo koriste odnos apolipoproteina B i A1 i u odnosu na to se može zapravo meriti kakav je metabolički potencijal ovih osoba. S tim u vezi smo nedavno pokazali da ako posmatramo žene koje su mlađe i starije od 30 godina i ako posmatramo te nekakve parametre metaboličke, odnosno hormonske, u odnosu na nastanak, recimo, arterijske hipertenzije, pokazali smo da kod žena koje su mlađe od 30 godina sistolni pritisak i diastolni su u odnosu sa nivom dehidroepiandrosen sulfata, dok žene koje su starije od 30 godina imaju malo drugčiju priču. Kod njih se ne pojavljuju hormoni, kod njih su zapravo posledice u obliku lipida. Znači, metabolizam kroz vreme se menja. Mi iz hiperandrogenog stanja prelazimo u posledicu androgenog stanja i to se pokazalo da je zapravo efekat na metaboličke posledice kod tih osoba. Ako govorimo o kliničkoj prezentaciji, generalno su žene koje imaju insulinsku rezistenciju one koje imaju i značajniji stepen poremećaja, recimo, menstrualne regularnosti. Ako govorimo o primarnoj amenoreji, to jeste retka situacija, ali to je ekstremno jaka endokrinološka situacija. Znači, imamo generalno veću insulinsku rezistenciju, verovatno imamo u pozadini i veći nivo androgena. Za razliku od drugih kategorija, kao što su sekundarna menoreja, oligomenoreja ili polimenoreja. I to je pokazano da je gotovo uvek sa visokom statističkom značajnošću. Kada govorimo generalno o kliničkoj prezentaciji ovog sindroma, danas smo svi na ovom stanovištu zapravo nekoliko osnovnih fenotipova, odnosno četiri fenotipa koja se dobijaju ukrštanjem tri velike grupe problema. To su hiperandrogenizam, hronična anovulacija i ultrazvučni nalaz. Ako vi to ukrstite, dobijate četiri fenotipa, od kojih je ovaj u centru najagresivniji, da kažem, i najjači. To je onaj fenotip koji uključuje sve tri stvari i to je fenotip A. Iza toga idu kombinacije hiperandrogenizma sa, recimo, anovulacijom, sa policističnim jajnicima ili anovulacija sa policističnim jajnicima, pa prema tome taj fenotipski profil polako opada. Znači, najjači je ovaj koji sve sadržava, ide ka onom koji je, na primjer, ultrazvučni nalaz sa anovulacijom. Kako to izgleda u našoj populaciji? Tu smo imali priliku da analiziramo, ja mislim, do sada najveći broj, najveći uzorak evropskih žena sa ovim sindromom i pokazali smo da je negde prvi fenotip prisutan u skoro 50% slučajeva. Znači, ako pažljivo analiziramo, mi dobijamo zapravo, ako dobro analizirate pacijente, dobit ćete da imaju sve tri kategorije su tu prisutne. Iza toga ide anovulacija i hiperandrogenizam oko 30% i ove dve poslednje kategorije, možemo kazati više reproduktivnih fenotipova, iako je to malo pogrešna konotacija, ali hiperandrogenizam i PCO i anovulacije i policistični jajnik su po 10% prisutni. Što znači da predominiraju ozbiljnija stanja kod dobro odebranih pacijenata, odnosno oni koji zapravo znamo kako da analiziramo. Androgeni su jako bitni i androgeni pre svega su prisutni i jako značajni u fenotipovima A i B, znači onima koji zapravo imaju kliničke karakteristike koje im i odgovaraju. Metabolički profili su takođe vrlo značajni i oni ukazuju da oni nose veći potencijal za nastanak dijabetesa, pre svega kao konačnog ishoda ovog problema, odnosno u osnovi jesu insulin rezistentniji. Koje su nam opcije u lečenju? To je nešto što je dosta, da kažem, možda pojednostavljeno, ali suštinski je vrlo komplikovano ako želite da pronađete određeni lek za određenu osobu. Ono što je osnova danas i čemu se vraćamo, to je zapravo korekcija stila života. I ta intervencija u stilu života je pokazala se kao vrlo dobra za generalno akciju u prvoj fazi kada dobijete nekog ko ima taj problem. Znači, moramo se pokrenuti sa promenom nečega što bi bila svakodnevnica te osobe. I ne postoje danas neki tačno definisani programi, da kažem, fizičke aktivnosti ili nečega. Prosto moramo da ukažemo na komplikacije koje će se desiti i da osobu tretiramo kao dijabetes tipa 2. To je najbolje. Ako dobijete osobu koja je gojazna i koja ima bilo koji od ovih problema, tretirajte ozbiljno u startu, dobit ćete dobar efekat i dobar odgovor. Ne treba pacijentima generalno povlađivati, budite malo surovi u startu pa ćete imati i bolji efekat kod njih. Ovo je jedna vrlo poznata studija koju je dao profesor Pasquali iz Italije sa svojom veoma poznatom grupom i pokazala je da zapravo već kod, recimo, žena koje su u kategoriji dogojaznih, znači povećane telesne mase i gojaznih, ukoliko ih pratite, evo oni pratuju recimo 2 godine, tokom 6 meseci su davali dijetetski režim i kasnije su ih uz, znači, umerenu aktivnost, kasnije su oni samo nastavili da se, da se više fizički aktiviraju. Pogledajte, u nekakvih, recimo, 40% slučajeva kod pacijenata koji su bili tokom praćenja, došlo je do nestanka menstrualnog poremećaja, čak se i hiperandrogenizam smanjio, došlo je do ovulacije. Znači, ako dobro radimo sa kvalitetnom pričom kod pacijenta, imaćemo efekat. U 47% je došlo do smanjenja ovih tegoba, odnosno problema, a negde oko 15-20% je ostalo i dalje u problemu, što znači da ne trebamo odmah baš krenuti sa lekom, trebamo zapravo pokušati da nađemo etiološki razlog koji je u značajnom procentu vezan za povećanu telesnu masu. Gojaznost je nešto što je praktično nemoguća misija i mi danas nemamo lek za lečenje gojaznosti, opet moramo krenuti od istih stvari. Ono što je novina u celoj toj priči jeste barijatrijska hirurgija. Međutim, kod žena koje imaju, da kažem, ovaj sindrom, ona je data u nekim od studija i pokazala je da dolazi do nestanka metaboličkog sindroma, odnosno te žene naravno posle intervencije gube svoj metabolički profil i mogu da zapravo nestanu sa terena ono kategorizacije da imaju sindrom policističnih ovarijuma. Međutim, ne treba to davati svima, preporučivati samo kod ekstremne gojaznosti. Ne smemo nekoga odmah uputiti na barijatriju, to nije dopustivo.
Večeras smo u emisiji Higijena života govorili o reproduktivnoj endokrinologiji, koji je bio posvećen i jednodnevni naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem održan u Banja Luci u organizaciji Udruženja endokrinologa i dijabetologa Republike Srpske. Ovoj nedovoljno poznatoj oblasti i u stručnoj javnosti govorili su eksperti iz Republike Srbije. Tonska montaža Ognjen Jotanović, moje ime Anđa Ilić, u potpisu urednica i voditeljica serijala zdravstveno-naučno-obrazovnih emisija Higijena života.